Азат радиосы.
Анкарада урнашкан бүтүн дүйнө яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте атна сайын була торган очрашуларның чираттагысын башкортларга багышлады. Ни өчен башкортлар һәм нәрсә ул дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте? Булар хакында очрашуда катнашып кайткан Анкарада яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза Корбан белән сөйләшәбез. Роза ханым, Төркиядә башкортлар турында нәрсә беләләр?
Türkiye'de başkırtlar turunda bir oz bileler. Çünkü Türkiye'de başkırtlarını tanımıyorlar desek de bulayındı. Bu turda kitaplarda yok. Başkırtlarda bir oz. Mesela 20. asır ahırında Tatarlar küp kuşup külgenler. Mahsus avulları var. Birek de İskşehir'de, ondan sonra Kutahya'da, Koradingiz boyunda. Bütün cürde Tatar avulları var. Ama başkırtlarının Türkiye'de avulları da yok. Üzleri de eğitkenlerine Kur'an'da mesela Osmaniye var İskşehir'de. Kırıkıyık, Tibetelerinden'in ismin avulunun. Bu avulda Başkırtistan'dan kilgenler de var iken, üzerine ayrım avul yasamaganlar indi, Tatarlar bilen birge koşulup gelip, şular bilen birge yaşaganlar. Türkiye'nin her yerinde birer ikişer gayilegine var iken bular. Hümmen olgan da Başkırt'ın sonu da bir oz bitindi, dünyada 2 milyon diye. Başkırtistan'da 1 milyon 200 bulsa, kolgan 800 mini taralıp gitken her yerge. Türkiye'de bir oz bilinmi. Bu cemhiyat 2008 yılda resmi olarak kurulgan iken, 8 holu ara Türk yaşların şıraştırdık, türlü illerde buldu bu şıraşılar diye indi. Min o Sadat Adakan manış itekşisi, onun bile sıyaştım. Nişle başkırtlardan başlarga buldunuz bu ışıraşılarını deyip sırağaç. İng birinci etken sözü başkırtlar Türkiye'de hiç tanınmıyor. Onun için diye başkırtlardan başlarga bulduk. Ondan sonra Türk soydaşı dedirgan Ahad Salihov bilen de devamlı ilimtede turabız. Ahad efendi bir küp işledi mında kilgenden sonra Türk soyga diye. Onun bu işlerin kurup işinin karşılığı bulsun deyip ona hürmet yüzünden birinci itip başkırtlarını tanıtığa bulduk diye. Kilüşlerde oz bulurdu buylağın edik başta diye. Çünkü üniversitelerde, mekteplerde sınav vakitleri. Ondan sonra ulu yakşembe 4. ayabır gününe Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı da turu kildi. Kilüşü bulur mu bulmaz mı diye buylağın edik. Uylağanımızın iki katı bulup çıktı diye.
Siz o uşraşuğa bardığız. Hatta çıkış da yasağansız. Sizin neyin esir kaldı? Kimler kildi anda?
Bütün dünya yaşlarının dibeytemiz bitindi cemhiyetine. Azerbaycan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Afganistan, Türkiye'den yaşlar var idi. Bunlar kubisi üniversite okuşu yaşlar. Koysa üniversitede, koysa aspiranturu, doktoraturu okuşuları. Bir kub biletirgan bağlar iken indi okuşu bağlar. Kub sıralar verildi. Ahad tanıttı indi bularını. Başkırtlar bilen beyli, başkırtlarının tarihin, onlarının edebiyatın, medeniyetin degen şekli bütün derslerin tanıttı. Şula yok. Ahad yana iki kitap çıkan Türk soy tarafından başkırt yazışlarının bir eseri de bugünkü halde Türkçe'ye tercüme itilmegen idi. Mine iki roman çıkan Deniz Bulekis degen birisindeki başkırt yazışısı. Bu Deniz Bulekis 1988 yıllarda başkırt yazışlar sayısının reisi bulgan iken ondan sonra 93 yılda tağın bir tapkır saylangan. Birinci eseri Kilimşek, Türkçe'ye tercüme etkenler yabancı divindi bunu. Nigar Kalkan diyen bir hanım tercüme etken bunu. Kilimşek romanı hem ikincisi Gümür Birgine diyen. Bu Gümür Birgine diyen roman Başkırtistan'da Salavat Yulayev premisi olgan büyük yukarı beğenilen bir roman iken. Ben bilmiydim bu turda. Bana Türkçesini okup şıkabız indi Allah bir zamanın. Bu büyük ehemmiyetli çünkü başkırtlarını tanıtığı için romanların da tarihin de bütün nersesini bilirge gereğinde. Bu turda baratik nide Türk soyda iş olup barla diye etirge bula. Ahad'nin de büyük niye bar indiminde rolü bar. Mesela nerser basılıp çıktı Türk soyda deseniz. Akmulla'nın şiirleri. Şulayık Salavat Yulayev hem niğine tügül bitindi bu. Yılbaş şiğine tügül Şulayık Şagir de onun şiirleri basılıp çıktı. Başkırt çeşereleri, Ural Batır, Başkırt halık dastanları. Zeki Veldi Tuğan'ın başkırtlarının tarihi, başkırtça Türkçe Sileşu Klauzu basılıp çıktı, Mecid Gafuri şiirleri. Mine mına indi iki roman üstelde hazır. Barısı birge 10 kitap basılgan Türk soyda. Соңгы елларда бигрәк тә күп басылды. Әхәтнең килеп эшли башлаганына 6 ел икән монда Төрксойга. Ул килеп эшли башлаганнан соң бик күп китап басылды, чөнки көндез дими, төнлә дими эшли Әхәт. Ял дими, мәсәлән, ял көне килгән иде. Ялы юкса аның.
Менә минем чираттагы соравым да шул, Роза ханым, әйтегезче, менә якшәмбе көн, бигрәк тә студентлар күп укый, ари. Нәрсәгә алар иртән торып, ниндидер башкортларның белмәгән башкортлар турында тыңларга киләләр? Менә алардан кызыксыну булдымы?
Бик каты кызыксыну булды. Әхәт чыгыш ясаган вакытта хәтта шундый күп сораулар сорадылар. Кайсына Әхәт көлеп кенә, кайсына бик бер җитдият белән җавап бирде инде. Мәсәлән, шул сорау кызык булды. Түркстандагы түрк дөньясы дип әйтик инде, моны татарча әйткәндә, түрк дөньясында Идел буе татарларын һәм башкортларны дия без сәүдәгәрләр дип беләбез, туҗарлар дип беләбез дия. Алар бу яктагы түркләр нәрсә дип беләләр дигән бер сорау сорады бер кыз. Әхәт тә көлеп җавап бирде, без дә аларны тәджар дип беләбез бу як халкын дия, сәүдәгәр дип беләбез дия. Шундый кызыклы сораулар сорадылар. Бик каты кызыксыналар икән яшьләр, мин шуңа сөендем, чөнки бүгенге яшьләр киләчәкнең сәясәтчеләре, язучылары, галимнәре. Аның өчен өмет бар дип уйлыйм мин төрк дөньясында. Минем катнашуымның сәбәбе, миндә инде әтием ягыннан башкорт бит, әтием минем туймазы башкорты, әнием яшел үзәннән. Бу турда инде без башкортлар ирем белән бергә башкортлар исемле Руденконың китабын тәрҗемә иткән идек. Бу китап 1955 елда Мәскәүдә һәм Ленинградта басылган. Без моны 2001 елда Көмән нәшриятында бастырдык. Бу китапны эшләүдә бик авыр булды. Китапчыннан да күп мәгълүмат бар китапның эчендә. 15 бүлемнән тора бу китап. 16 бүлемен тәрҗемә итмәдек, чөнки 16 бүлемдә бөтенләй идеология белән тулы. Ул советлар вакытының идеологиясе белән тулы, аны тәрҗемә итмәдек. Мөһим булган 15 бүлемен тәрҗемә иттек. Монда Башкортстанның табигатымы диясен, кыскача тарихы, этнографик тикшеренүләр, кабиләләр, рухларга бүленеше, аларның яшәүләре, аннан соң инде хайван, кош аулаулары турында, буларда бит инде урман, тау табигаты, шулай ук шулык-шулык булган буларда алар белән бәйле. Хайванчылык, кошчылык, игенчелек, нәрсәләр ашаганнар, нәрсәләр кигәннәр, иләре нишек булган, бәйрәмнәре, сәнгать, фольклор, исламга хәтле булган дини фикерләрнең калынтылары дия башкортларның этнологиясе бик күп кенә нәрсәләрне үз эченә алган бу китап. Аның өчен моны тәрҗемә итүне үзебезгә бер вазифа итеп күрдек без. 2 ел кадәр эшләдек бу китап өстендә ирем белән бергә. Аннан соң инде Башкортстан Белемнәр академиясеннән рөхсәт алдык. Китапны бастыруга рөхсәт бирегез дип рөхсәт язып җибәрделәр. Рөхсәт инде монда Башкортстан Фәннәр академиясеннең баш мөдир ярдәмчесе профессор Илхамов безгә язу җибәрде, рәсми бер язу 29 январь 2000 елда килгән, шундый номерлы приказ белән нигән. Сезнең бу төркчәгә тәрҗемә итүегезгә бик каты сөендек. Бу башкортларны танытуда зур өлеш кертәчәк дип язганнар язуда. Аннан соң инде 2001 елда басылып чыкты бу китап. Нинди мохиткә таралды дисәгез, күбрәк инде университет укучылары алганнар. Әле бүгенгә хәтле дә белмәүчеләр бар бу китапны. Ул нидә мин чыгыш ясадым һәм китапны таныттым. Шулай ук Урал бүлгәсе дигәч бит инде беренче искә төшә торган кеше Зәки Вәлиди туган Төркиядә. Чөнки Төркиягә качып килгән һәм Төркиядә сыенган. Шулай ук күп кенә эшләр алып барган тарихчы дип яхшы дөнья чатанылган тарихчы булганлыгы өчен аның турында язган мәкаләләрем бар иде, аларны да таныттым һәм җәмгыят җитәкчесе Сәдәт Адаканга бүләк иттем бу китапны. Ул имзалап бирсәгез дип нидем, мин дә имзалап бирдем китапны. Сезгә уңышлар телим, киләчәктә дә төрек дөньясы яшьләренә дип имзалап бирдем бу китапны. Бик яхшы булды ни, бу җыенның уздырылуы да беренчесе, аннан соң яшьләрнең җыелуы бигрәк тә әйбәт булды.
Роза Корбан белән сөйләштек. Башкортстанның Төрксойдагы вәкиле Әхәт Сәлихов алып килгән башкорт киемен киеп рәсемгә төшү һәм Башкортстан күчтәнәчләре белән сыйлану аеруча яшьләрнең күңелендә калачак. Рәсемнәрне Азатлыкта карагыз, безнең адресыбыз azatlik.org.